Dobrý den, tady je Radiožurnál, máme 9 hodin a 6 minut a tím hostem je novinář, překladatel, Ital, žijící 13 let v České republice, Andreas Pierali. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak se máte? Vabene.
Vabene, grazie. Dobře, děkuju.
Co vás drží 13 let v Česku?
Je, to je otázka, kterou jsem nečekal. No, drží mě asi celkem dobře fungující společnost, která oproti té naší v Itálii zaručí, nabízí mnohem víc možností se pracovně uplatnit a žít podle mě spokojeně. No. Samozřejmě není to všechno dokonalý, ale nežijí se nám tady špatně, myslím nám jako Italům nebo Čechu-Italům.
V Itálii byly o víkendu volby, které dopadly ve prospěch takzvaných protestních stran. Bude Itálie z gruntu jiná v tom dalším volebním období?
Luigi Di Maio, což je představitel hnutí pěti hvězd, mluví o začátek Třetí republiky. Samozřejmě on vyjádřuje to velké nadšení z toho výsledku, takže je docela možné, že to je trošku nadsázka, že doopravdy ty věci pak se tak nějak vrátí do normálu, ale ten signál je, že se něco asi mění, nebo aspoň, že ta společnost, ty voliči by si hodně silně přáli opravdu nějakou razantní změnu, což se snažili vyjádřit svou volbou. Jak potom ten systém tu změnu přijme a uplatní, nebo naopak odmítne, to se teprve uvidí.
Jak se vlastně v Itálii počítají ty republiky? Teď se tedy mluví o Třetí republice. Co byla ta druhá?
Ta druhá republika je v podstatě období od začátku 90. let, čili víceméně se dá říct, buď to vezmeme od první Berlusconiho vlády 94, nebo možná ještě lépe od 92, když ten systém se v podstatě skoro zhroutil skrze těch justičních, velkých justičních kauz, manipulíte, akce, čisté ruce. Takže to období je ta druhá, ta první je vlastně od konce druhé světové války.
Hostem Radiožurnálu je italský novinář a překladatel Andreas Pierali.
Host Jana Pokorného.
Tady je Radiožurnál, naším hostem je italský novinář, žijící 13 let v České republice, Andreas Pierali. Chceme si povídat o Itálii, zejména o Itálii v budoucích týdnech, dnech a měsících po parlamentních volbách, které tam byly o víkendu. Co se to tam vlastně stalo, Andreasi? Mají Italové Evropské unii za zlé, že je třeba nechala v tom, ať si s přílivem uprchlíků poradí sami? Nebo co tam bylo nějakým hlavním volebním tématem?
No, ty hlavní volební témata jsou dvě. Jedna je prostě ekonomická situace Itálie, která není nějak moc pozitivní. A druhá je téma imigrantská krize, která v podstatě podle mě fungovala trošku jako vypouštěcí ventil té frustrace, která podle mě ta hlavní frustrace je ekonomická, protože z mého hlediska ten problém té imigrantské krize je sice velký téma, je to velká záležitost.
Tak on existuje v Itálii i fakticky, to není jako v České
republice.
Určitě,
ale neřekl bych, že Itálie na kolenu, nebo je prostě, že by tam ta situace byla nezvládatelná, že by to bylo tak špatně kvůli tomu. Samozřejmě ta situace tam je, ty uprchlíky přicházejí pravidelně, jsou to tisíce lidí, ačkoliv teď ty proudy už jsou mnohem menší, i díky té dohodě s libyjskými autoritami, co uzavřel pan Gentiloni, italský premiér Gentiloni, ale přece je to 60-milionová země, která má zdroje, zatím aspoň má tu sílu tohle nějak řešit. A už to dělá léta, protože Itálie chrání sice s různými úspěchy, neúspěchy, ale léta tam chrání tu naši šengenskou hranici.
Pojďme si tedy popovídat o té nespokojenosti Italů s ekonomickou situací. Ta spočívá v čem?
Tak ty čísla mluví jasně. Máme vysokou nezaměstnanost, kolem těch teď trošku klesla, ale je to nějakých 11-12%, ale ještě horší je u mladých lidí, kteří nenajdou uplatnění. Tam v určitých částech Itálie to je až 50% nezaměstnaných, jinde je to zase mezi 30 a 40%. Ale ještě si vemte, že mnoha lidí sice pracuje, ale má nestabilní pracovní smlouvy. Velmi často to jsou na dobu určitou i velmi krátky. Pak je tam velká nejistota v pracovní oblasti. A to potom vede k frustraci z té nemožnosti si prostě vybudovat, teď myslím ty mladí lidi, svůj život a musí zůstat závislí na rodiče nebo na rodinu. A mnozí z nich potom se rozhodnou, že odejdou úplně z té Itálie.
A takový ten tradiční rozdíl mezi severem a jihem, ten se ještě prohloubil? Nebo zůstává na té stejné úrovni?
Ten rozdíl tam je. Teď se mluvil o Itálii jako o takovou, ale určitě ekonomicky ten sever těží mnohem víc z té blízkosti k té silné části Evropy, čili k těm trhům západním, kdežto ten jich, to je náš velké téma už desítky let, ten problém, jak integrovat tu jižní ekonomiku do toho celku.
No a jak se daří ve vašem rodném Toskánsku?
Tak Toskánsko těží hodně z té své historie, z té své kultury, z té krásy, bych řekl, kterou
z tam... Turismu.
Z turismu a umění. Prostě miliony lidí jezdí do Toskánska. A samozřejmě není to jenom o tom, ta ekonomie tam víceméně drží. Máme několik velmi dobrých podniků, který vyváží do celého světa kvalitní produkty, že toskánská vína jsou známé, ale i v módě, kožených výrobků a podobně. Takže v Toskánsku ta situace ekonomická není špatná, ta práce prostě tam je, ale zůstává ten fakt té nestability, taková ta nejistota v budoucnu, kdy ty věci se velmi lehce mění a když ztratíte jednu práci, tak nemáte jistotu, že rychle najdete druhou.
Ale steak Fiorentina se stále prodává.
Prosím?
Fiorentina, ten steak se stále prodává.
Ano.
To... Tak to ještě není tak špatné. Tady je Radiožurnál, naším hostem je italský novinář Andreas Pieralli. Kdybychom se ještě, Andreasi, vrátili s dovolením k italským volbám, ono se píše, že mají dva vítěze. Tím prvním, že se stal mladý, vlastně politikou ještě příliš nepolíbený lídr protestního hnutí pěti hvězd, Luigi Di Maio. Kdo to je?
Luigi Di Maio je lídr hnutí pěti hvězd a je to mladý člověk, který s tou politikou, jak jste sám řekl, nemá tak hluboké zkušenosti jako třeba ty matadory, jako Renzi nebo Berlusconi. Ale přesto za ty léta, co je ve hnutí, se mu podařilo vlastně, jak to říct, se trošku institucionalizovat. Mm. Co tím myslím? Myslím, že se mu podařilo ukázat navenek, zejména k těm institucím, že existuje část toho hnutí, která umí se chovat institucionálně. Protože to hnutí přece vyšlo z dola, by se dalo říct, pomocí komika Beppe Grillo, ale je to hnutí, kteří vlastně se vytvořil z té základny, čili z té nespokojenosti obyčejných Italů. A často právě se na něj pohlíželo jako něco, jako že je tam ten protest, ale že to jsou lidi, kteří nejsou schopni potom být v té opravdové politice. A myslím si, že Di Maio právě si vzal ten úkol a zatím se mu to daří ukázat, že umějí být i ty institucionální lídři, kteří si můžou vzít odpovědnost vést tu zemi.
Politologicky je tohle hnutí možná těžko uchopitelné, ono se říká, že je částečně levicové, částečně pravicové a navíc má anarchistickou střechu ještě.
Přesně tak, někdy je těžko pochopit, kdo to opravdu jsou, i pro ti, kteří třeba by je rádi volili, ale potom jsou zmatení z toho, že jednou vypadají velmi pokrokově, třeba hodně mluvili o nových technologiích, o možnosti, jak zlepšit opravdu život všech. Pak zase jsme slyšeli i řeči docela silně protiimigrantské nebo protievropské, pak zase někdo o splikneckých teorií a podobně. Takže to hnutí má opravdu několik duší a ta výzva, kterou teď čelí, je nějakým způsobem zakotvit nějaký hlavní proud, aby byli rozeznatelní, aby ta veřejnost věděla teda, kam jde ten hlavní proud. V této chvíli si myslím, že aspoň to tak vypadá i z těch prvních předběžných jednáních o možné nové vládě, že ten hlavní proud bude spíš středolevicový.
Když jsme mluvili o vítězích voleb, tak jsou přinejmenším tedy dva, teď jsme pojmenovali jednoho. Pak je to vlastně středopravicová koalice čtyř stran, kterou před volbami vlastně reprezentoval převážně Silvio Berlusconi. Ten potom ale ztratil takovou tu svoji prvotní pozici, tu výlučnou pozici, protože jeho strana dostala v té pravicové koalici méně než protestní Liga Severu. Ale po Silvio Berlusconim zdá se, že je pořád poptávka mezi voliči. Čím je přitahuje?
No, na tuto otázku jsem už odpověděl několikrát, protože zvenku to může vypadat opravdu nepochopitelný, že takový člověk je stále na trhu, takhle na politickém trhu. Já si to vysvětluju tak, že pro mnoha lidí, zejména asi taková ta starší generace, Berlusconi může představovat něco podobného tomu, co tady ten bývalý režim představuje pro určitou část. To je můj výklad, to není žádný fakt. Já si to tak vykládám, že pro někoho Berlusconi připomíná éru, kdy Itálie byla šťastnější země, on je spojen s tím fotbalem, s tou televizí, soukromou televizí, která vlastně v Itálii, na kterou se dívá každý Itál. A pak ještě tam fakt, že on se hodně v té předvolební kampani stavil jako ten, který zajistí tu kontinuitu a že je to ta hráz proti tady těm novým, nebezpečným, neznámým hnutím, takže chtěl hrát tady tu kartu, jako volte mě, já teda jsem ten, který, ačkoliv jsem takový, jaký jsem, zaručím vám, že nepůjde to nějakým neznámým směrem. Ale ukázalo se, že to nestačilo, že lidi opravdu chtějí něco jiného.
On ale neříkal lidem, volte mě, přestože já nemůžu být premiérem, protože je tady rozhodnutí soudu.
Ano, on teda nakonec, a to bylo docela paradoxní, navrhl, o čem už se mluvilo, ale čekalo se na potvrzení i dotyčného pana Tajaniho, což je předseda Evropského parlamentu, tak jsme měli situaci, kdy středopravicová koalice měla jako hlavního před volbama kandidáta na post premiéra předsedu Evropského parlamentu, přičemž v té koalici valná většina těch stran, čili bývalá Liga Sever, Fratelli d'Italia, tak se ohrazuje velmi, velmi silně proti Evropské unii a chtěli by dokonce Itálii vyvést ven z Evropské unie. Takže i tady ten rozpor, myslím, že jim neprospěl.
Posloucháte Radiožurnál, je tady mimořádná zelená vlna.
Zelená vlna. Známe lepší cestu.
Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor na 111. kilometru. Za sjezdem do Jihlavy leží v levém jízdním pruhu nárazník a pruce se tady brzdí a vybočuje. Další zelená vlna nejpozději za 20 minut.
Zavolejte i vy 800 553 553.
Radiožurnál, naším dnešním hostem je italský novinář žijící v České republice Andreas Pierari. Řada posluchačů, Andreasi, se ptá na italskou mafii, zejména s událostmi na Slovensku v posledních dnech a týdnech. Jak to, že i po akci Čisté ruce se v Itálii setkáváme s mafií a s mafiánskými praktikami?
To je velká otázka. Na to samozřejmě nemám úplně dokonalou odpověď. Fakt je ten, že mafie, a tím, když řekneme mafie, tak máme na mysli ty různé mafie, které jsou, čili Camorra, Ndrangheta, mafie, potom ještě ta Apulie. Je to tak prorostlý v určitých oblastech s tím místním systémem, že v podstatě je to paralelní mocenský systém, centrum, který někdy je v konkurenci s tím hlavním, ale někdy bohužel spolupracuje, nebo někdy tak dokonce ho přečí v síle a v moci. Takže je těžko s tím bojovat, protože ty peníze, kteří oni jsou schopni vyprodukovat a do systému zase dostat, jsou velké částky, mluví se o stovkách miliardech eurech každý rok. A samozřejmě s těma peníze můžete ovlivňovat spoustu lidí, spoustu věcí, spoustu pravidel.
Je v Itálii nějaké město nebo místo, kde je mafie tak zakořeněná, že byste českému turistovi nedoporučil tam ani jezdit?
Ne, to bych zase jako neřekl.
To ne, takhle to není.
Jako bohužel stává se, že na jihu Itálie se může stát nějaká, nebo stala se přestřelka na veřejnosti, ale naštěstí jsou to tak ojedinělé případy, že to byste musel říct, tak dobré, tak nejedu ani do Spojených států, protože jo, to je podobný. Takže až takhle bych to neřekl.
Aleš Vladík z Brna se ptá, jak vnímají uprchlickou krizi obyčejní Italové a jak se v praxi promítá do jejich života.
No, záleží hodně, kde bydlíte. Jsou místa, kde třeba na jihu Itálie, bohužel z různých důvodů, ty uprchlíci, buď protože nemůžou, nebo jsou tam zadrženi, nebo jsou blízko těm přístavům, tak tam ta jejich přítomnost je víc viditelná, je víc cítit. Zase máte velká města, kde cizinci různých národností žijou léta, takže Italové jsou na ně zvyklí. Pak máte zase menší městečka nebo v různých krajích, kde třeba jich je tak málo, že ani necítíte, že by se něco změnilo. A to vnímání potom samozřejmě hodně zprostředkováno těmi médií. Třeba našel jsem si čísla, podle kterých čtvrtina Italů si myslí, že v Itálii žije zhruba 25% cizinců, přičemž opravdová čísla je 8%.
Ty volby, o kterých mluvíme, mají ještě jeden zajímavý výsledek. Tady jenom připomeňme, že volební systém v Itálii není úplně jednoduchý, tam se v jeden den volí vlastně do sněmovny i do senátu. A Itálie bude mít tedy svého prvního černošského senátora, který je zvolený za ligu, tedy bývalou ligu severu. Tony Iwobi, který pochází z Nigérie a v Itálii žije už 38 let. Co o něm víme?
To je zajímavá věc. On přijel na studium v roce 76 a zůstal v Itálii, vzal si Italku, takže získal občanství a už 25 let je členem Ligy severu, jak se jmenovala teď jenom Ligy, a je aktivním členem, dokonce v roce 2014 tuším byl jmenován hlavní vedoucí nebo odpovědnou osobu za celou tu imigrantskou...
Za protiimigrační kampaň Ligy, ano.
Za protiimigrační kampaň, za to oddělení.
Konec invazi, tuším.
Přesně tak, tak píše se, že dokonce on s tím přišel. No, je to zajímavý jev, protože on vlastně je člověk, on má dvě vysoké školy, má svůj podnik, pracuje v IT službách, je to velmi vzdělaný muž a je zajímavý vidět, jak takový člověk, který vlastně je taky migrant, v podstatě chrání možná trošku tu první nebo tu původní vlnu těch migrantů, kteří si za ty léta už nějak odmakali nějakou cestu nahoru, nějakou integraci a možná teď mají pocit, bojí se, že tady to všechno, co se děje, se může trošku obrátit i proti ním, kteří naopak už se cítí prostě Italové, teď člověk, který tam žije, jak jste říkal,
38 let,
tak to už je v podstatě Ital, že jo.
Radiožurnál, naším hostem je italský novinář Andreas Pierali. Další dotaz na vás je, jak hodnotíte italskou zkušenost s eurem? Do jaké míry přisuzuje Itálie ty své nynější ekonomické potíže jednotné evropské měně? Ptá se Jiří Babača.
To je dobrá otázka. Euro a ekonomická situace byly podle mě hlavním tématem voleb. A jsou to téma, proti kterému právě Hnutí pěti hvězd a Liga Sever hodně zautočili. Čili ta Evropská unie, ty pravidla, restriktivní finanční pravidla, které podle mnoha Italů dusí naši zemi, protože neumožňují investovat a vlastně jí se zadlužit, ale za nějakou investici. Itálii se říká, jste zadlužení, musíte ten dluh splácet, nemůžete prostě investovat do veřejných služeb a tak. Dobrá, tak my už léta prostě máme ten systém víceméně jako zablokovaný, co se týče výdaje veřejných, ale ten dluh pořád roste. Jo, a už jsme na nějakých, myslím, 130%, nebo tak nějak, je to 2300 miliard eur, myslím, celkově. Takže ty Italové si začínají říkat, dobře, tak my si tady utahujeme pásky už aspoň 10 let kvůli tomu dluhu, ale stejně ten dluh roste. Takže chtějí něco jiného. No. A to euro je určitě pro nás, nebo já si myslím, že ekonomicky to euro pro naši země je tíha, protože z ekonomického hlediska byste zachovali tu konkurenceschopnost na těch mezinárodních trzích, když ta měna je vlastně silnější než tu, kterou byste vy sám měl, kdybychom měli líru nebo drachmu v Řecku, tak určitě by byla mnohem slabší, tak potom tu konkurenci musíte získat jedině tím, že stlačíte ten svůj vnitřní trh, říká se tomu vnitřní devalvace. Když nemůžete devalvovat tu svoji měnu, tak potom vlastně škrtíte trošku ten svůj vnitřní trh, abyste zůstal konkurenceschopný.
Říká italský novinář Andrea Spierali. Další dotazy posílejte i nadále na radiožurnál.cz. S italským novinářem Andreasem Pieralim si povídáme o Itálii v dnešním hostu radiožurnálu. Víte, co mě zaujalo na vašich webových stránkách? Vy tam píšete, že rád odpovíte na otázky, proč Italové tolik gestikulují. Už jste na to odpověděl?
No, já dokonce občas dělám takové semináře pro firmy, které mají co dočinění s Itálií. Tam se řeší třeba problém v komunikaci s těma dvěma stranama, jak tomu pomoci. A ta gestikulace je asi nejjasnějším výrazem toho, že pro nás ta komunikace je mnohem víc emotivnější. A že Italové mají ten sklon být víc otevřený svým vnitřním proudům, které prostě vycházejí ven a potřebují je vyjádřit patřičně, přičemž ta druhá strana, ta česká, ty emoce taky má, máme je všechny, ale má tendenci prostě si je nechat pro sebe.
Sleduju vaši gestikulaci, vy už jste spíš Čech.
No, tak víte, jako moje matka je Češka, no a ta matka, že vždycky dá asi ten nejsilnější imprinting, ale zase jsem vyrostl v Itálii, takže nevím, no, dneska se považuji opravdu spíš za Evropan. Neumím říct, jestli jsem víc Čech nebo Itál.
Kdybych se ještě vrátil k těm gestům, tak známe taková ta klasická, kdy Ital dělá takhle rukou. Teď. To znamená co? To je jenom výraz té emoce.
Ne, tohle, já nevím, jak v rádiu tohle můžeme.
Takhle.
Tady to gesto znamená, co to je, co to říkáš, co to meleš, to je takový, prosím tě.
Jo, takhle, tak já myslel vždycky, že spíš je to vstřícné, tak dobře.
No, tak není to, záleží no, na kontext, ale...
A další ještě takové typické gesto, ukažte?
Je, mám jich tolik, já nevím, tak... Když je něco dobrý, tak třeba tak.
Když je něco dobré, tak to znamená. Andreas ukazuje vlastně, že ukazovákem jakoby si provrtával pravou tvář.
Tak
to znamená, že je dobré.
Že něco, co jste jedl, jako jídlo, že je fakt chutný třeba.
Takže tohle stačí udělat v restauraci a nemusím ani říkat...
No, tak je to spíš neformálně.
Sono solutamente contento.
Tak, no, v restauraci asi bych to nedělal, ale mezi přáteli to může zafungovat, no.
Které místo v Toskánsku máte nejraději, ptá se další z posluchačů.
No, tak v Toskánsku já mám velmi blízký vztah s tím Chianti, to je ta oblast mezi Florencií a Sienou, čili ta střední oblast. A můj otec pocházel z té oblasti.
Měl vinici?
Ne, on potom se přestěhoval do Florencie v těch 60. letech, kdy všichni šli do města. Ale mám tam prostě, zůstal mi tam ten vztah, mám tam i některé příbuzny. Je to podle mě ta nejkrásnější oblast Toskánska. To jsou právě takové ty klasické kopečky, ty vinice, ty olivovníky a ty renesanční zámečky. Asi tak, no, prostě Chianti.
Chianti. A to byla poslední slova v dnešním hostu radiožurnálu Andreasa Pieraliho. Mějte se hezky, naschledanou.
Děkuji, naschledanou.